Па сега конечно слушнавме што е Eggpunk, исто така се слушнавме синглот на Кворка Врева. Сега дали би можел да продолжиме? Кој прашуваш?
Лакат гутнав.
Да, гутнав лепо.
Со оглед на тоа што и ние организираме сега фестивал, ме интересира како ви идеше со организирање на расплет и тоа како се снаоѓавте со бендовите да ги испатите и сите тие технички работи.
Па, мислам, главно за организацијата на расплет бевме јас и Нено и исплакањето на бендовите мислам дека беше најмалиот проблем. Да, најтешко нешто беше да се организира фестивал во Кочани во тај период, после трагедијата. Тоа беше најтешко, мислам, се мораше да биде пријавено и се мораше да биде многу по-стрикно, отколку што обично е. И сите дозволи, сите... Мислам, тоа скроз све беше најкомплицирано. Исто и, и општината немаше... Немаше многу помош од општината, баш малку беа заинтересирани. За разлика од првиот настан што го организиравме самостојно со Харакири 2024-та у Кочани, имавме многу повеќе помош од нив, за разлика од сега со Раслет. Со Раслет беше многу по-DIY. Иако имавме поддршка од Europe House, сепак беше многу по-тешко за организација.
Да, и со исплакањето и со финансиите и се тоа.
Тоа беше, мислам, за исплакањето на бендовите исто ни правеа проблеми. Многу проблеми ни правеа Europe House и општината. За секој аспект, за местото, за струјата, за светлото, што не кеја да го исклучат. Мислам, многу беше, многу проблеми имавме со општината и со сите тие работи, многу беше стрикно, мислам дека сепак се одржа, што беше многу по... Мали беа шансите да се одржи, многу мали беа шансите, стварно. И фактот што се одржа е, мислам, добро постигнување. Да. Исто... Рестарт баш ме подсеќа на расплет, мислам, и во името и се.
Не, но се го мешаме, се заебаме, ни текнува на име, не можеме ни
текнува. Која пишува биографијата, пиша расплет, мисто.
И ностоп, се заебаваме, не можеш име да ни текне, ајде да ни текне име, а расплет да се вика. Во секој случај, мислам, да ме прашам, Europe House вас ви прииде или вие им побаравте помош?
Не, ние тражевме од сите.
Да.
Мислам...
Од сите.
Да, од сите. Мислам, имаме пишено на изолава година за расплет, че се пак повторно
ќе се одржи. Тоа сега да прашам дали ке...
Да, па извини,
повторно.
Да, ше повторно ќе се одржи, имаме пратено многу мейлови за спонзорите и бевме отбиени од сите. Особено, од скрос од сите. Не ше беа, ше се согласил да нешто беа Europe House. Ше бе много чудно. Да, ние им придевме на нив.
Инако да, спонзорите редко и да кажеш дека е нели за хуманитарен настан, но пак не се...
Да, пол од буџето беше дониран. Да. Мислам, пол од буџето беше дониран на...
Ај, прилично доста и донации добивме да, и од луѓето многу.
Фан факт, донациите го... Имавме исто донации колко што имавме буџет за фестивал. Да. Скоро си стал ровека, да.
Луѓето плюс... сите...
Да, имаше многу подршка. Да, имаше многу подршка. Фала ви на вас.
За нас беше супер, мислам. Дојдовме таму и бевме кај ваш пријател дома во
смешно,
да, кај Дача. Уште му го имам бројот у телефон. Уште му го имам бројот у телефон. Реално беше супер и колку и да беше така малце, да, баш DIY како што кажа, мислам супер си поминавме ние, освен комарците.
Да, веќе
комарците. А, тоа сите скопјани се жалија, да.
Дори страви беа.
Моментот беше дека има само толпа нив и овака се мрдаш, така да има аутлайн од кај што ти поминава. Кога ли ги сечеш?
Да, мора, мислам, никој скопјанец не е навикнат на тоа, дори и ти од Срби ни беа спомнале. Дека стварно многу им сме таа комарците и стварно е проблема,
ме. А јас и заборавив да им потенцирам, ја не мога да текна.
Следна година си како крем.
Да требаше аутан, брат. Требаше како ще имавме пиво бекстейс, требаше и аутан.
Да
и
аутан да се дава, да.
Абе, взимаме флейм
трол и само... Кој прави донација, брат, и аутан.
Со секоја донација, фри аутан.
Мога те ви спонзор.
Не ли мора? Знаеш ли кака, но ниф треба да им пишам, не иронично. Не иронично ќе им пишам.
Брат, ти не бе, но даже си пробваш шанс.
Стварно, брат, има много комарци. Why not? Има лекој македонски бренд против комарци.
Не би ги знаел.
Мора ли, мора.
Ако со големата вода бараме спонзор некоја.
Не, арска.
Мене омилена ми е добра вода, ама таа газираната со вкус од портокал. Ако они го слушаат тоа случајно.
Не. Од добра вода најдобра е таа со виолетовото медиум. Медиум што е тоа, не. Тоа е топ 3 води овој тајм.
Ова како за етиопското пиво,
не. Не, тоа е.
Тоа е поважно од музиката, брат.
Оригинален вкус, мислам, каде го виолетовата.
Та. Има виолетово медиум. Големата вода, брат.
Баш ме интересираше како вие. Ти кажа дека најзаангажирани за фестивала бевте ти и Нено?
Да, ја и Нено главно.
Како виде динамиката у бендот по крај наш фестивалот како што го организиравте?
Па...
Кој повеќе се залага?
Па мислам, не, по-ни се залагаше повеќе, пошто тоа ти си и од Кочани. На нив им беше многу полесно и со документи и да одат одвежават цел време. Единствено нешто што ја прави беше со постерите. И тук таму малко мислење, немав многу дел јас за да можам да зборам да...
Да, за бенда, главно музиката пишуваме, мислам, имаме концепт, што го напишеме ја и Нено.
Напишуваме?
Да, за бенда. Тоа беше се расплет сега за бенда. Ја и Нено напишеме нешто на Apple Studio, секако.
Да, шалот на Apple Studio.
Да, ја пратиме на Discord, шалот Discord. И го пратиме и после на проба го разработиме, додаваме вокали. Бори и Вики додават го својат дел и така ни е динамиката. Мене ме интересира за рестарт, која ви беше идејата за фестивал? Мислам, која ви беше главниот потик за создавање на фестивал?
Па, цакавме новите бендови претходнава година, да ги ставиме на еден фестивал за да се покаже се што си има направено во сцената последнава година. Дека доста си има сменето.
Да, стварно си доста има сменето, мислам. Последните една-две години мислам дека баш има промена у сцената.
Има баш е нов бранд би рекол последнава година. Не знам како баш се погоди така, но ети LSD и During War почна таму октомври, ноември да почна да бидат активни и вие и ние баш тогаш и го создадавме бенд Големата вода. И баш многу чудно ми па на Малард беа активни како Рент, као 4 години пред да бидат Малард и после тоа само почна да се проби. Има нека пауза и постоа пак се истакна. Многу чудно испадна, се почна да се истакнува октомври, ноември таму.
Да, да. Има и други, мислам, и Гной исто кога се создаде, и они се дел новата сцена, јави.
Да, инако има многу Отров бендови кои се стварно многу добри. И Отров стварно имаат и добра организација според мене. Мислам, Стинки, Никола, има организирано свирки као месеци напред, 6 месеци напред. Стварно и тоа е за пофалба дори.
На Sneak Peek на 27 или 8 февруари.
И сето тоа
е... Одличен бенд од Белград, хардкор бенд, деградинен.
И некој друг бенд свири со ниф.
Да, и некој друг бенд свири со ниф.
Инако, Restart Festival требаше да биде нова свирка, како прва така беше именувана. Каде што имаше 4 бенда, Големата вода и уште некои 3. И стига момент каде што си викаме, ама чекаме, ако повеќе бендови се стварно не е фер само овие да ги кажеме само овие се новиот wave. И сваќаме лабораториум отвори нова локација каде ше поголема бината и поголема просторот.
Дали стварно не сум бил, мислам дали стварно поголема од салата?
Не е поголема, ама така не знам поубава.
На пример, салата беше свој простор свој простор, додека кафичот си беше исто свој простор. И бините беа многу различни. Е сега на пример не е толку голем како го салата што беше во стариот лабораториум, но има многу голем капацитет, 500-600 души. Да.
Сварно?
Нема прилично пат доста простор бен за во што беше Лузерфест. Бидев таму да поддржувам SideQuest. Да.
SideQuest е супер.
Да.
И боги ми е пријател.
Така пошла како помала свирка, но сфативме имаме доволно луѓе и пријатели кои можат да помогнат со ова. И како почна таму и само продолжи се гради и се уште не знаеме што ќе биде, се уште не знаеме дали ќе доаѓаат луѓе, дали нема да доаѓаат луѓе. Но сепак и фала ви вие што ќе настапувате.
Фала ви на поканата. Мислам, истото ни беше и за расплет. Дали ќе дојат луѓе или не, беше стварно. Бри тоа што сепак е многу различно организирање на настап во Кочани и у Скопје.
Да, и у Кочани беше тај период, баш беше некако hit or miss. Имавме многу и морални дилеми за дали има поминато доста време, за како ја го сватат тоа луѓето. Иако е пак хуманитарен настан, дали е соодветно, пример, за поради тоа што...
Каква беше реакцијата, уствари, на луѓето? Ете, например, на постарите луѓе, што се... Баш тоа ме интересира.
Па, прилично, доста добро беше од родителите тоа. Имаше многу, знам, што беа и присутни.
Да, способен да дадете на Сара. Поздрав до нив. Най-голем поздрав до нив, мислам. Ама най-голем проблем беше баш с родителите. Оти пред... Може некоя недела пред разплет имаше друг настан, на който трябваше да свинеме ние, а Мартин Джорлев, Мръша и Флукс. Да, и беше бойкотиран от страна на родителите. Точно, да, имаше и други, имаше и други бендови, които трябваше да нахабват като Ареа.
Хуманитарен настан. То не беше само настан, нали, нещо беше
организирано. И беше от центъра, дека ще почнува протестите от страна на родителите, беше много невкусен настан.
Да, за ама все пак беше... Да, ние отбихме и да свириме.
Да, ние отбихме и да свириме. И кое сме ставени. Ама то
да.
А мислам, много имаше, много беше страшно. При това, че настан беше страшно бойкотирано от родителите.
Да.
Това беше много страшна сцена. И много бяхме в дилема дали ки се случи това за разплет. Дали още ки, пак ки повторя, дали ки се отдържа настан. Исто и с родителите аспектът беше много, много страшен за нас. Мисля, много различно. Исто и с публиката. Укочени е скрос различна публиката, да, ще постоя мала публика, е скрос различна от публиката в Скопие. В Скопие имате сцена, имате веке... етаблирани места като лабораториум. За разлика от Кочени няма никой.
А баш така да прашам, како вие до никой дел сте като лидери според мен в алтернативната сцена на Кочени, не знам какво да ви съм. Дали ми сте така?
Па, единствено сме.
Реално кажано, я искрено не знам никой друг бенд от Кочени, кой бил пред вас. Дали мислите дека има сега повеќе бендови от како вие почнавте и се инспирират от вас?
Имаше некои нови бендови. Кой си екак... На новоквата...
Имаше
нови... Мислам, все пак се кавър бендови, се пак мислам млади.
Да, но пак от некъде почнат.
Да, да.
Немеза се вика. Немеза. Те са млад кавър бендови, без памет веки не постоят, ама това са все млади кавър бендови, ама сите започнуват на тази начин.
Да.
Ама пред нас имаше доста бендови, како АНО. Най-голем поздрав до АНО, мислам. Огромен влияние да, за нас. И отличен мен откочени. Алтернативен рок исто свират. Они баш звучат на Dinosaur Junior. И на ха-ха-ха малко.
Ха-ха-ха. Фредобро.
Да, да, баш добро.
Фредобро.
Много добър. Поздрав до Киро.
Поздрав
до Киро. Само до Киро.
Аласко. Не, имам другите. Да, но мислам... Нема авторски бендови кочени моментално и нема алтернативна сцена. Па дори в Източна Македония, ама...
Да. И мислиш дека е ти по-голем град, дека ки има нещо, ама там мислам по-малко име за алтернативни музики. Там има много трапери.
Да, там има трапери, да.
Улица диджеите.
Да.
Да, ама нема алтернативна сцена все още. Мислам имаме започва някой бран на млади кавер бендове, ама все пак няма нищо авторско за сега.
Да, бе, да. Симон баш спомна би правил разплет пак?
Да, ки го имам.
Сега дека имате и сега дека и може да се очеква нещо от фестивала, дека имате по-големо име да се каже, стварно може много повеќе да биде. Што ви е план?
Тоа е баш страшно на тоа дека има по-големи очекувани.
Лела от два и чекам
да ги срешиме. Сука дубна и за било што ќе правиш, ке има по-големи очекувања. И не само за фестивал, току и за албум и за било што.
Е престрашно. Планираме да е вместо два дена, да е еден ден и да е по-фокусиран и по-концентриран, са по-големи артисти. Са не най-големите артисти, секако, ама са малко по-големи артисти.
Мисля, бюджето няма това да ни го дозволи.
Имаме, мислям дека ваку денек имаме баш по-голем бюджет.
Ке видим.
Да, имаме некоја мала информация. Да, ама...
Кажа ми на птичка.
Ке казвам.
Да, мислям, ке видим, не знаме. Най-вероятно, мислам сигурно ке е еден ден, ке се отдръжи. 14 или 15 август. И са друго пропаст не беше, ще беше на 1 и 2 август. Ще е ужасен датум за фестивал.
Също?
От ти е празник и никой не е Кочани. И дори в Скопи, никой не е в Македония и ужасен датум за фестивал. А 20, ако някой сака да организира нещо, не го прави на 1 или 2 август.
Така, значи, вие в стори уште сте на турнея, утре ги свирите в Котор.
Вада, технички.
Е, сега да слушаме Ана О и ха-ха-ха.
Пак не гасат. Сака...
Морана.